ούτε προσωπική μαρτυρία του κυρίου Γκούντερ Πάπε, πρώην ανωτάτου στελέχους της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, με τίτλο «Ήμουν μάρτης του Ιεχωβά». Η διάλεξη αυτή δόθηκε στην Αθήνα το Μάιο του 1977. Μετάφραση και σχόλια Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Στην ταινία περιλήφθηκαν και αποσπάσματα από τις διάφορες συζητήσεις που είχε ο ειδικός εντεταλμένος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τον ίδιο ομιλητή για διάφορα θέματα αναφερόμενα στην οργάνωση Σκοπιά. Επειδή πρόκειται να κυκλοφορήσει προσεχώς ειδικό βιβλίο, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η δημοσίευση του περιεχομένου της ταινίας αυτής. Θεοφιλέστατε, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητές αδελφές εν Κύριο. Επιτρέψτε μου να απευθύνω ένα χαιρετισμό στους πρώην αδελφούς μου, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που είναι συγκεντρωμένοι εδώ μέσα στην αίθουσα ή έξω στην πλατεία. Όταν συναντάτε μάρτυρες του Ιεχωβά, στην εργασία σας ή στις πόρτες σας, διερωτάστε. Τι συμβαίνει με αυτούς τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Τι τους παρακινεί να έρχονται αδιάκοπα στις πόρτες μας, ακόμη και αν τους είπαμε ότι δεν επιθυμούμε τις επισκέψεις τους? Θα σας διηγηθώ τι παρακινούσε εμένα όταν εγώ πήγαινα από πόρτα σε πόρτα. Το ίδιο ακριβώς παρακινεί και σήμερα τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Από μικρό παιδί, όταν ακόμη δεν πήγαινα στο σχολείο, όταν δεν γνώριζα ακόμη να διαβάζω και να γράφω, συνόδευα τον πατέρα μου στο κηρυκτικό του έργο από σπίτι σε σπίτι. Οι γονείς μου με δίδαξαν βιβλικά εδάφια για την πίστη μας, για την ελπίδα που ήταν μέσα μας, παραδείγματος χάριν για τον Παράδεισο και για τον νέο κόσμο που περιμέναμε τότε. Συχνά, όταν ο πατέρας μου μιλούσε μπροστά σε μια πόρτα με μια γυναίκα ή με ένα άνδρα, μου επέτρεπε να απαγγέλω και εγώ γραφικά εδάφια. Με άφηνε να τους δείξω τι γνώριζα εγώ από την Αγία Γραφή. Έβλεπα πως οι μεγάλοι δεν ήξεραν αυτά τα εδάφια. Έτσι πίστευα πως όπως οι γονείς μου, έτσι και εγώ από μικρό παιδί ήμουν απεσταλμένος του Θεού, πήγαινα αντί για το Θεό, ήμουνα φως σε ένα κόσμο που βρίσκεται στο σκοτάδι. Όταν πήγα στο σχολείο, μετά το 1933, ξεκαθαρίστηκε η σκέψη μου αυτή ακόμη περισσότερο. Ήταν το έτος 1934, όταν άλλαξε στο σχολείο ο πρωινός χαιρετισμός του δασκάλου μας. Δεν λέγαμε πια καλημέρα. Έπρεπε να υψώνουμε το χέρι μας και να λέμε «Χάιλ Χίτλερ». Οι περισσότεροι συμμαθητές μου ήταν ευαγγελικοί. Μερικοί ήταν ρωμαιοκαθολικοί. Ήμουν ο μόνος μάρτης του Ιεχωβά. Στην τάξη μου όλοι έλεγαν αυτόν τον χαιρετισμό. Μόνο εγώ δεν σηκωνόμουνα να χαιρετήσω. Ο δάσκαλος με είδε και με κάλεσε μπροστά. Με ρώτησε γιατί δεν λέω «Χάιλ Χίτλερ» και εγώ του απήντησα «Δεν μπορώ να το κάνω. Για μένα ισχύει αυτό που γράφει η Βίβλος. Πρέπει να υπακούω περισσότερο στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Σε κανένα άνθρωπο δεν βρίσκεται η σωτηρία εκτός από τον Χριστό. Εκτός από αυτό, ο Χίτλερ είναι όργανο του διαβόλου». Ο δάσκαλος ήταν αξιωματικός στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δεν του άρεσε καθόλου που ονόμασα το Χίτλερ όργανο του διαβόλου και με χτύπησε δυνατά στα αυτιά. Κάθε μέρα οι συμμαθητές μου ανταπέδιδαν αυτό το χιτλερικό χαιρετισμό. Μόνο εγώ δεν τον έλεγα. Τότε με καλούσαν στο πρώτο φρονείο και έπρεπε να σκύψω για να εισπράξω κάθε πρωί 10 ξυλιές. Η στάση αυτή μου φαινόταν ότι επιβεβαίωνε αυτό που με δίδαξαν οι γονείς μου, ως δηλαδή στην τάξη μου μεταξύ των φαινομενικών χριστιανών ήμουν ο μόνος αληθινός χριστιανός. Μου φαινόταν πως σε μένα εφαρμόζονταν οι λόγοι του Χριστού. Εάν εδίωξαν εμέ, θα διώξουν και σας. Φαινόταν πως σε μένα εκπληρώνεται εκείνο που υποσχέθηκε ο Χριστός στους ακολούθους του. Ηρωνία, χλεβασμός, πιθανός θλίψης, φυλάκισης, ακόμη και θάνατος. Αυτή τη μεταχείριση την έβλεπα σαν επιβεβαίωση ότι ήμουν αληθινός μάρτης του Ιησού Χριστού. Και όταν μερικούς μήνες αργότερα όρμησε τη νύχτα η Γκεστάμπο στο σπίτι μας για να συλλάβει τον πατέρα μας, το δεχτήκαμε και αυτό στο όνομα του Χριστού. Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε τότε πως δεν θα το ξαναβλέπαμε πια ποτέ, ότι θα πέθαινε ο πατέρας μας μετά από 10χρονη φυλάκιση στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Σάξενχάουζεν πλησίων του Βερολίν. Μερικούς μήνες αργότερα η Γκεστάμπο ξαναήλθε στο σπίτι μας και συνέλαβε τη μητέρα μας, η οποία έμεινε στη φυλακή στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του Εθνικού Σοσιαλισμού ως τις 17 Ιανουαρίου 1945, όταν καταδικάστηκε στο στρατόπεδο του Ravensbrück σε θάνατο δια απαγχωνισμό. Όλα αυτά τα δεχτήκαμε με την πεποίθηση πως έπρεπε να τα υπομείνουμε για να μείνουμε πιστοί στο Χριστό. Δεν θέλω να επεκταθώ στο τι συνέβη μετά στον αδελφό μου και σε μένα, όταν δηλαδή μας εισήγαγαν στους παιδικούς οίκους του Εθνικού Σοσιαλισμού για να μας διαπαιδαγωγήσουν και να γίνουμε τάχα χρήσιμοι πολίτες του Γερμανικού Ράιχ. Όμως επιβιώσαμε το Ράιχ του Χίτλερ, όπως επιβίωσαν τις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και χιλιάδες άλλοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όσοι επέστρεψαν από το στρατόπεδο συγκεντρώσεως αναδιοργάνωσαν το έργο των μαρτύρων του Ιεχωβά στη Γερμανία. Βεβαίως λάβαμε βοήθεια και από τους αδελφούς μας στην Αμερική. Εκείνοι πήραν την άδεια να ταξιδέψουν στη Γερμανία με στρατιωτικά αεροπλάνα και με στρατιωτικά τρένα. 8 νέοι μάρτυρες του Ιεχωβά από τη Γερμανία, που εθεωρήθηκαν ιδιαίτερα πιστοί και χαρακτηρίστηκαν αργότερα σαν φρουρά του Ιεχωβά, εξελέγησαν για ιδιαίτερη εκπαίδευση προκειμένου να υπηρετήσουν την οργάνωση. Σε αυτούς τους 8 ανήκαμε ο αδελφός μου και εγώ. Όταν τελείωσε η εκπαίδευση, πήραμε την εντολή να ιδρύσουμε συναθρήσεις, να δημιουργήσουμε κοινότητες, να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να γίνουν ικανότεροι για να μιλούν στους ανθρώπους. Να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να χρησιμοποιούν τη βίβλο από πόρτα σε πόρτα, να κηρύττουν στους ανθρώπους το μήνυμα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Είχαμε πιστέψει πως ο χρόνος αυτού του κόσμου βρισκόταν στο τέλος του και πως εμείς έπρεπε να κηρύξουμε από σπίτι σε σπίτι το πιο σπουδαίο μήνυμα της ανθρωπότητος, το σπουδαιότερο μήνυμα στην ιστορία του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο αφιερώναμε το χρόνο μας, ώσπου οι Ρώσοι κατακτητές επενέβησαν, γιατί δεν αγαπούσαν καθόλου το μήνυμά μας. Έτσι, από το 1948 άρχισαν και πάλι για μας οι δυσκολίες. Στο διάστημα που ακολούθησε, με συνέλαβαν μερικές φορές. Μια φορά μάλιστα με συνέλαβαν μαζί με τη γυναίκα μου. Το 1950 άρχισε πλέον επίσημα η απαγόρευση της οργανώσεως Σκοπιά σε όλες τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού. Χιλιάδες μάρτυρες του Ιεχωβά και από εκείνους που κλείστηκαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των ναζιστών πήραν και πάλι το δρόμο για τις φυλακές. Όμως αυτή τη φορά με τη σίγουρη ελπίδα πως δεν θα μείνουν πολύ χρόνο στις φυλακές, μόνο για μερικά έτη. Γιατί πίστευαν πως το τέλος του κόσμου είναι πλησίον. Προσωπικά κατόρθωσα να αποδράσω και ήλθα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και εκεί υπηρετούσα τους αδελφούς μου, οργάνωνα συναθρήσεις και βοηθούσα στο κηρυκτικό έργο από σπίτι σε σπίτι. Σε όλο αυτό τον καιρό ποτέ δεν μου πέρασε η σκέψη πως κάποτε δεν θα μπορούσα πια να είμαι μάρτης του Ιεχωβά. Πίστευα πως βρισκόμουν στην αλήθεια και ότι εκτός από αυτήν την αλήθεια δεν υπάρχει καμιά αλήθεια. Εάν μου λέγατε τότε πως κάποτε δεν θα ήμουν μάρτης του Ιεχωβά, πως κάποτε θα ανήκα σε μια εκκλησία, θα σας απαντούσα ποτέ. Γιατί για μας τους μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν θεμελιωμένο με βιβλικά εδάφια πως η εκκλησία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η βαβυλωνιακή πορνική οργάνωση του διαβόλου. Οι επίσκοποι, οι ιερείς ήταν για μας μόνο οι δεσμοφύλακες του διαβόλου. Την εποχή εκείνη ποτέ δεν θα μπορούσε να μου περάσει η σκέψη πως θα ήταν κάποτε δυνατό να ανήκω σε μια τέτοια εκκλησία. Σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ανήκω στην εκκλησία. Αυτοί με βλέπουν σαν Ιούδα τον προδότη. Με συκοφαντούν. Ας δούμε τώρα γιατί δεν είμαι πια μάρτης του Ιεχωβά. Η πρώτη όθηση ήλθε το 1951 στο Διεθνές Συνέδριο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Φραγκφούρτη πλησίων του ποταμού Μάιν. Στο σημείο αυτό πρέπει να εξηγήσω μερικά πράγματα από τη διδασκαλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Από την εποχή της ιδρύσεως εκείνου που σήμερα γνωρίζουμε σαν οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, κατά τα έτη 1874-1881 στο Πίτσπουργκ της Πενσιλβανίας από τον νεαρό Αμερικανό έμπορο Ρόσελ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά πίστευαν στην κατά γράμμα Ανάσταση του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ σαν κυβερνήτες, σαν πρίγκιπες του ερχομένου νέου κόσμου, του Παραδείσου. Αυτό ήταν θεμελιωμένο με πολλά βιβλικά εδάφια και δημοσιεύθηκε σε πολλά βιβλία και περιοδικά της εταιρείας Σκοπιά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά περίμεναν τη σαρκική Ανάσταση από τα μνήματα του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Πολλά βιβλία και φυλάδια της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά μας περιέγραψαν αυτήν την Ανάσταση του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Και για να δείξουμε μάλιστα σε όλους τους ανθρώπους της γης πως πιστεύομαι στην καταγράμμα Ανάσταση του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, οικοδομήσαμε στον Αβραάμ ένα σπίτι στο οποίο θα κατοικούσε κατά την Ανάσταση. Σε αυτήν τη φωτογραφία εικονίζεται αυτό το ίδιο το σπίτι που ονομάστηκε Μπεθ Σαρίμ και βρισκόταν στην Καλιφόρνια. Εδώ είναι το πρωτότυπο βιβλίο με την πρωτότυπη φωτογραφία. Είναι το βιβλίο «Σωτηρία» που εκδόθηκε από την εταιρεία Σκοπιά. Το έτος 1951 περιμέναμε ακόμη την Ανάσταση του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Την Πέμπτη το βράδυ, στο πρόγραμμα του συνεδρίου εκείνου στη Φραγκφούρτη, ήταν μια διάλεξη με τον τίτλο «Και οι άρχοντες θα κυβερνήσουν με δικαιοσύνη». Όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά σε εκείνο το τεράστιο στάδιο πίστευαν βέβαια το βράδυ εκείνο στην Ανάσταση του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Δεν τους είχαμε οικοδομήσει μόνο σπίτι, αλλά ιδρύσαμε για αυτούς και ραδιοφωνικό σταθμό. Το ραδιοφωνικό σταθμό VBBR, μέσω του οποίου θα μιλούσαν στους κατοίκους της γης. Στη διάλεξη του συνεδρίου της Φραγκφούρτης, ο ομιλητής έφτασε στο αποκορύφωμα της ομιλίας. Αυτός που μιλούσε ήταν ο Φραντς, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας. Είπε στις 100.000 των μαρτύρων του Ιεχωβά που ήσαν εκεί συγκεντρωμένοι: «Αδελφοί, οι άρχοντες είναι εδώ». Ένα ηφαίστειο ενθουσιασμού ξέσπασε. Όλοι κοιτούσαν στη σκηνή και περίμεναν να δούνε εκεί επάνω στη σκηνή τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Ο ομιλητής όμως συνέχισε: «Ναι αδελφοί, οι άρχοντες είναι εδώ. Κοιτάξτε γύρω σας. Οι άρχοντες κάθονται μεταξύ σας. Ο Ιεχωβά Θεός έδωσε νέο φως. Αντί για τους πατέρες των Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, θα κυβερνήσουν οι Ήτων, οι Ιεραπόστολοι και οι αξιωματούχοι των συναθρήσεων. Αυτοί είναι οι άρχοντες του νέου κόσμου, τα στελέχη της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά». Ώστε δεν χρειάζεται πια να αναστηθεί ο Αβραάμ. 80 ολόκληρα χρόνια το πιστεύαμε αυτό και το κηρύταμε στους ανθρώπους από σπίτι σε σπίτι, σαν αλήθεια από το Θεό. Ακόμη και σήμερα μπορώ να αναφέρω όλα τα γραφικά εδάφια που χρησιμοποιούσαμε τότε από πόρτα σε πόρτα για τη θεμελίωση αυτής της διδασκαλίας. Και τώρα οι άρχοντες είμαστε εμείς, τα στελέχη της οργανώσεως. Αυτό μου δημιούργησε αμέσως αμφιβολίες. Το είπα τότε στους αδελφούς μου, αλλά εκείνοι μου απήντησαν: «Γκούντερ, δεν πρέπει να αμφιβάλλεις. Να ξέρεις πως οι αμφιβολίες προέρχονται από τους δαίμονας. Θέλουν να σε κυριέψουν, να σε οδηγήσουν σε πτώση. Απομάκρυνε από μέσα σου τις αμφιβολίες». Έτσι έδιωξα τις αμφιβολίες και πέρασαν μερικά χρόνια μέχρι το 1955. Στις 15 Μαΐου του 1955 λάβαμε το νέο τεύχος του περιοδικού Σκοπιά. Όταν διάβασα εκεί το 10ο τμήμα της συγχρόνου ιστορίας των μαρτύρων του Ιεχωβά, τρόμαξα. Αυτό που έγραφε η Σκοπιά δεν μπορούσε να είναι αληθινό. Ακούστε τι έγραφε. Με την έκδοση του βιβλίου «Διεκδίκησης» το έτος 1932, οι μάρτυρες του Ιεχωβά μπόρεσαν να καταλάβουν ότι η κίνηση της επιστροφής στην Παλαιστίνη προήρχεται από τον πρώτιστο εχθρό του Ιεχωβά Θεού, δηλαδή από τον Σατανά, ο οποίος έχει εξαπατήσει ολόκληρη την οικουμένη εκτός από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Αυτό δεν μπορούσε να είναι αληθινό, γιατί οι μάρτυρες του Ιεχωβά από την εποχή της ιδρύσεως της οργανώσεως κατά το έτος 1874 διακήρυταν στους ανθρώπους από σπίτι σε σπίτι σαν κεντρική διδασκαλία αυτήν την κίνηση της επιστροφής των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη. Την κήρυταν σαν βασική διδασκαλία, σαν βέβαιο σημείο που αποδείκνυε το τέλος αυτού του κόσμου. Είχαμε διακηρύξει από σπίτι σε σπίτι ότι αυτό είναι το πιο βέβαιο σημείο που δόθηκε από τον Ιεχωβά Θεό. Λέγαμε πως ο Θεός οδηγεί τους Ισραηλίτες πίσω στην Παλαιστίνη. Και τώρα πρέπει να πιστέψουμε αυτό που γράφει η Σκοπιά, πως ο διάβολος ήταν ο δημιουργός της διδασκαλίας αυτής. Πως μπορούσε να έχει έτσι το πράγμα? Γιατί αν ο διάβολος ήταν ο δημιουργός της κινήσεως για την επιστροφή των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη, τότε εγώ ήμουν ένοχος. Γιατί? Διότι αυτή τη διδασκαλία της επιστροφής των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη την είχα κηρύξει από σπίτι σε σπίτι σε χιλιάδες ανθρώπους σαν διδασκαλία του Θεού. Αν αυτό που έγραφε τώρα η Σκοπιά ήταν αληθινό, ότι ο διάβολος είναι ο δημιουργός της διδασκαλίας αυτής, τότε οι μάρτυρες του Ιεχωβά διακήρυξαν σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο στο όνομα του Θεού και με τη βίβλο στο χέρι διαβολικές διδασκαλίες. Τότε ήσαν ένοχοι όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι. Γιατί σκόρπισαν στις καρδιές των ανθρώπων αβεβαιότητα και αμφιβολία. Αυτό δεν μπορούσε να είναι αληθινό. Έτσι ξαναρώτησα τους αδελφούς μου, μήπως είναι κανένα τυπογραφικό λάθος? Γιατί γνώριζα ότι αυτή η διδασκαλία της επιστροφής των Εβραίων στην Παλαιστίνη βρισκόταν επίσης και στους δύο τόμους του βιβλίου Φως, και μάλιστα σαν κεντρική διδασκαλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όμως γι' αυτό το βιβλίο Φως έγραψε το περιοδικό Σκοπιά. Έτσι μου επιβάλλεται η πεποίθηση ότι ο δημιουργός του βιβλίου Φως δεν είναι ανθρώπινο όν. Κανείς άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γράψει το βιβλίο αυτό, και κανείς άνθρωπος δεν το έγραψε. Αυτή την εξαίσια αποκάλυψη του λόγου της αληθείας μας την πρόσφερε η αποδεικνυωμένη δύναμη του ζώντος Θεού. Ο Ιεχωβά Θεός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού. Εάν εδώ πράγματι μίλησε ο Θεός, τότε δεν μπορούσε να γίνει ο λόγος του Θεού διαβολική διδασκαλία. Εκτός βέβαια εάν παραδεχτούμε πως δεν μίλησε μέσω της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά ο Θεός. Ρώτησα τους αδελφούς μου. Τότε οδηγήθηκα στην δικαστική επιτροπή της οργανώσεως. Καταδικάστηκα σαν αντάρτης εναντίον του Ιεχωβά Θεού και της Αγίας του οργανώσεως, και εκδιώχθηκα από την οργάνωση από τον Κόνραντ Φράνκε, υπεύθυνο του τμήματος της Γερμανίας. Τότε γκρεμίστηκε για μένα ένας ολόκληρος κόσμος μέσα μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω για αληθινό. Μου φαινόταν κακό όνειρο. Εάν αυτό που κήρυτε η Σκοπιά δεν είναι αλήθεια, τότε υπάρχει πουθενά αλήθεια? Όχι, τότε πια δεν υπάρχει πουθενά καμιά αλήθεια. Από μικρό παιδί είχα μάθει ότι οι εκκλησίες είναι του διαβόλου, οι κυβερνήσεις είναι εγκληματικές και κακούργες, πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον κόσμο πουθενά έξω από την οργάνωση. Τότε κατέφυγα στα δημοσιεύματα της Σκοπιάς. στο σπίτι μου τα είχε όλα συγκεντρώσει. Από την πρώτη έκδοση της 1ης Ιουλίου 1879 μέχρι τα τελευταία βιβλία και βιβλιάρια της Σκοπιάς. Άρχισα να τα συγκρίνω όλα μεταξύ τους. Τότε τρόμαξα ακόμη περισσότερο. Αναγκάστηκα να ανακαλύψω πως τα βιβλία της Σκοπιάς περίχαν αντίφαση πάνω στην αντίφαση. Τον Αβραάμ, επί παραδείγματι, δεν τον περίμεναν να αναστηθεί για πρώτη φορά το 1951 ή το 1953. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά περίμεναν την καταγράμμα Ανάσταση του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ το έτος 1925. Όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά επίστευαν πως το 1925 θα πήγαιναν στον ουρανό. Γι' αυτό και την εποχή εκείνη οι μάρτυρες του Ιεχωβά πούλησαν και δώρισαν τα υπάρχοντά τους και την περιουσία τους. Έτσι είναι γραμμένο στη Σκοπιά και στα άλλα βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Θέλετε παραδείγματα? Ο Έμιλ Σμίτλι από το Σαντ Γκάλεν δόρισε τότε την περιουσία του που αποτελείται από κήπους 17 στρεμάτων, γιατί πίστευε πως δεν μπορεί να τους πάρει στους ουρανούς. Ο Ευγένιος Μπρέζεκε από την Φραγκφούρτη πλησίον του Μάιν δόρισε την περιουσία του που αποτελείται από 6 σπίτια, γιατί πίστευε πως σε λίγο θα αναλυφθεί στους ουρανούς και πως δεν μπορούσε να τα πάρει μαζί του. Και όταν έφτασε το 1925, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ανέβηκαν στις πιο ψηλές κορφές στα βουνά της περιοχής των, ντυμένοι σε άσπρα ρούχα. Στα χέρια τους κρατούσαν βάια, έψαλαν τον ύμνο 78 από το υμνολόγιο τους που έλεγε «Σιών, Σι, ωραιοτάτη πόλη», και πίστευαν πως όταν τελειώσουν αυτόν τον ύμνο θα κατέβει ένα σύννεφο να τους παραλάβει και να τους οδηγήσει στο Χριστό. Όταν όμως πέρασε το 1925 και δεν τους άρπαξε κανένα σύννεφο να τους οδηγήσει στον ουρανό, τότε η εταιρεία Σκοπιά έγραψε για αυτούς στο περιοδικό Χρυσούς Αιών, το σημερινό Ξύπνα. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να είστε λυπημένοι. Ο Ιεχωβά Θεός έδωσε τώρα ζωηρότερο φως. Γι' αυτό ορμήστε έξω και μη ρωτάτε πολύ. Ορμήστε έξω και μη ρωτάτε ποτέ. Κηρύξτε, κηρύξτε, κηρύξτε το βασιλέα και τη βασιλεία. Γιατί θέλετε να είστε τόσο εγωιστέ και θέλετε να πάτε από τώρα στον ουρανό, αφού υπάρχει τόση πολλή δουλειά εδώ κάτω στη γη? Δηλαδή, αντί για μετάνοια και συγγνώμη, θράσος και εμπεγμός. Αλλά γιατί να μιλάμε για τότε? Μήπως δεν ζήσαμε μόλις τώρα κάτι παρόμοιο με τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Μήπως μπροστά από 4, 5, 6, 7 χρόνια δεν πήραν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τα παιδιά τους από τις ανώτερες σχολές της Ευρώπης και της Αμερικής? Ή μήπως δεν είπαν στα παιδιά τους «Δεν χρειάζεται να σπουδάζετε πια ιατρική, τι τις χρειάζεται πια τις σπουδές? Τον Οκτώβριο του 1975 θα έλθει η συντέλεια». Και μήπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είπαν το Μάρτιο του 1975 στο Λίντς σε δημόσια διάλεξη πως δεν έχουμε πια ανάγκη να τα πετσάρουμε τα σπίτια μας? Όλα αυτά τα είπαν γιατί τον Οκτώβριο του 1975 περίμεναν το τέλος αυτού του κόσμου. Η εταιρεία Σκοπιά, σαν πιστός και φρόνιμος δούλος του Θεού, πρόσφερε το 1966 στους μάρτυρες του Ιεχωβά ένα νέο βιβλίο, λαμπρό ακτινοβόλο φως από το Θεό, Έτσι σκέφτηκαν τότε όταν πήραν θριαμβευτικά στα χέρια τους το βιβλίο αυτό. Μόνο λίγα χρόνια ακόμη χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε αυτό το εξαντλητικό έργο, να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι. 6.000 χρόνια ανθρωπίνης ιστορίας τελειώνουν το φθινόπωρο του 1975. Ο νέος κόσμος έφτασε. Πολλά εκατομμύρια ανθρώπων άκουσαν αυτό το μήνυμα και εκατοντάδες χιλιάδες το πίστεψαν και έγιναν μάρτυρες του Ιεχωβά. Η εταιρεία Σκοπιά, βασισμένη σε πολλά γραφικά εδάφια τα οποία ξερίζωσε από την συνάφειά τους, είχε συναρμολογήσει ένα χρονολογικό υπολογισμό. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως στα 100 χρόνια που πέρασαν από τότε που ιδρύθηκε η εταιρεία Σκοπιά, αυτός είναι ο 5ος χρονολογικός υπολογισμός. 6.000 χρόνια ανθρωπίνης ιστορίας. Το 4.026 π.Χ. δημιουργήθη ο Αδάμ και η Εύα και το 1975 τελείωσαν αυτά τα 6.000 χρόνια. Επιγραφή και το λόγο του Παύλου σας προτρέπω. Εξετάστε τα πάντα και κρατήστε το καλό. Εξετάστε τις πλάνες της οργανώσεώς σας για να μην γίνεστε συνένοχοι. Σκεφτείτε την ενοχή σας απέναντι των αδελφών σας που ζουν στις ίδιες κοινότητες με εσάς. Την ενοχή σας απέναντι στις γυναίκες σας και τα παιδιά σας που τα παραπλανάτε με αυτές τις διδασκαλίες της Σκοπιάς. Εξετάστε το πνεύμα που έρχεται από το Μπρούκλιν και αναγνωρίστε πως είναι πνεύμα πλάνης. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε αν συγκρίνετε τις εκδόσεις της εταιρείας Σκοπιά με τη γραφή, γιατί και τα δυο δεν μπορεί να περιέχουν την αλήθεια. Γνωρίζω, αγαπητοί αδελφοί, το χρόνο που θυσιάζεται για την οργάνωση και για το κηρυκτικό έργο από σπίτι σε σπίτι. Γνωρίζω πως τα θυσιάζετε όλα, κάθε τι που μπορείτε να το θυσιάσετε, γιατί πιστεύετε πως συμμετέχετε σε έργο σωτηρίας μέσω του λεγόμενου πιστού και φρονίμου δούλου. Δεν είναι έργο σωτηρίας. Είναι έργο συγχύσεως και οδηγεί στην καταστροφή. Αλλά και σε όλους εσάς που συνεθιστήκατε εδώ έχω να απευθύνω μερικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι αδελφοί μας μάρτυρες του Ιεχωβά? Ζούσαν ίσως κάποτε μεταξύ μας, ίσως μέσα στις οικογένειές μας ή στις ενορίες μας. Είναι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και συσσωρεύτηκαν για να τους οδηγήσουν σε ρήγμα. Σε αυτό γίναμε κι εμείς ένοχοι εναντί των αδελφών μας. Είμαστε ένοχοι επειδή φανήκαμε σε αυτούς αναξιόπιστοι με τον ισχυρισμό μας ότι είμαστε χριστιανοί, όμως οι πράξεις μας δεν φαίνονται να εναρμονίζονται με τον ισχυρισμό μας αυτό. Γιατί πιστεύουμε πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν τη Βίβλο? Επειδή εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τη Βίβλο. Γι' αυτό πιστεύουμε πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν τη Βίβλο. Δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας του Ιεχωβά που να γνωρίζει τη Βίβλο. Μόνο επειδή εσείς δεν γνωρίζετε τη Βίβλο μπορούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά να σας ξεγελάσουν πως τάχα τη γνωρίζουν εκείνοι. Εδώ βρίσκεται η ενοχή μας έναντι των αδελφών μας. Στο σημείο αυτό είμαστε και εμείς συνένοχοι. Γι' αυτό το λόγο, όταν κάποιος μάρτυς του Ιεχωβά μας χτυπήσει την πόρτα μας, δεν πρέπει να αρχίσουμε μαζί του συζήτηση. Πρώτον, γιατί δεν γνωρίζουμε καλά τη δική μας πίστη, ώστε να δώσουμε στον χιλιαστή τη μαρτυρία της πίστεώς μας. Δεύτερον, δεν πρέπει να συζητήσουμε μαζί του, γιατί ο μάρτυρας του Ιεχωβά έχει επεξεργαστεί την προσωπικότητά μας. Από περασμένες επισκέψεις έχει κρατήσει σημειώσεις για μας. Για όλους σας υπάρχει φάκελος στην οργάνωση με τα στοιχεία αυτά. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Πέστε στο μάρτυρα του Ιεχωβά που στέκεται στην πόρτα σας με ύφος φιλικό αλλά κατηγορηματικό. Αν και δεν μπορώ να συμμεριστώ την πίστη σας, όμως σας σέβομαι. Γι' αυτό και εσείς να σεβαστείτε και μένα. Δεν έρχομαι μαζί σας και σας παρακαλώ μη με ξαναεπισκεφτείτε. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, αν κλείσει η πόρτα πίσω από το μάρτυρα του Ιεχωβά, βρείτε σας παρακαλώ λίγο καιρό. Κάνετε μια σύντομη προσευχή στο Θεό. Παρακαλέστε τον να δώσει σε αυτούς τους παροδηγημένους αδελφούς, στους πλανεμένους αδελφούς μας μάρτυρες του Ιεχωβά, τη χάρη της ελευθερίας και τη χάρη της αληθείας εν Χριστώ κατά την ημέρα που ο Θεός καθόρισε για αυτούς. Και τώρα ακούτε αποσπάσματα από συζητήσεις που είχε ο ειδικός εντεταλμένος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τον Γκούντε Πάπε πάνω σε διάφορα θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ερώτησης: όταν έφυγες από την οργάνωση, πώς αποφάσισες να επιστρέψεις στη Χριστιανική Εκκλησία? Δεν ήταν πια για σένα πορνική, βαβυλωνιακή οργάνωση του διαβόλου? Μεταξύ αυτών που εγκατέλειψαν την οργάνωση υπήρχε η ιδέα της ιδρύσεως ξεχωριστών αιρετικών ομάδων. Όμως εγώ είχα τρομάξει στη σκέψη πως θα μπορούσα να ιδρύσω μια τέτοια ομάδα με κέντρο τον εαυτό μου. Γι' αυτό είπα, δεν θα κάνω τίποτε πριν ολοκληρώσω την έρευνά μου. Πρέπει πρώτα να γνωρίσω τι είναι βίβλος, τι είναι αλήθεια, τι είναι εκκλησία. Έτσι θα μπορέσω να κατανοήσω την κατάχρηση που έκανε σε όλα αυτά η οργάνωση. Όλα αυτά τα είχαμε δυσφημίσει τόσο πολύ. Όμως είναι η Εκκλησία έτσι όπως την παρουσίαζε η Σκοπιά? Τότε σκέφτηκα την εικόνα της Γραφής. Ο λαός του Θεού καθοδόν, ο Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός τον ελευθερώνει από την Αίγυπτο και τον οδηγεί διαμέσου της ερήμου. Ο Μωυσής ανεβαίνει για λίγο στο όρος να πάρει τις εντολές του Θεού. Όμως στο λαό φάνηκε πως αργούσε και αμέσως κατασκεύασαν ένα χρυσό μοσκάρι. Κατόπιν σκέφτηκα τον Δαβίδ που διάπραξε μοιχεία με την Βηρσαβεέ και όλες τις άλλες ιστορίες της πτώσεως και της αποστασίας του Ισραήλ. Κι όμως παρά τις συνεχείς πτώσεις έμενε λαός του Θεού. Κατόπιν μου πέρασε από το νου η Εκκλησία, ο νέος λαός του Θεού που οδηγείται διαμέσου της ιστορίας. Αυτά που συνέβαιναν στον Ισραήλ συμβαίνουν και σήμερα και μέσα στην Εκκλησία. Κι όμως δεν μπορώ πια να πω πως αυτός ο λαός του Θεού, η Εκκλησία, έχει σαν σύνολο απορριφθεί από το Θεό, έστω κι αν ένας επίσκοπος διαπράξει αυτό το παράπτωμα ή ένας ιερέας εκείνο το σφάλμα. Τα προσωπικά σφάλματα μέσα στο λαό του Θεού δεν ήταν πια για μένα το μέτρο. Το μέτρο ήταν τώρα για μένα η Βίβλος. Ερώτησης: μας είπες ότι αφού μελέτησες τα βιβλία της Σκοπιάς και διαπίστωσες την έκταση της απάτης, τρόμαξες. Γιατί? Απάντησης: δεν τρόμαξα απλώς. Έμεινα κατάπληκτος πως η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεγώβα εψεύστη και εξαπάτησε εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν τους εξαπάτησε απλώς, δεν τους εξαπάτησε ασυναίσθητα, αλλά εψεύστη και εξαπάτησε συνειδητά τους οπαδούς της. Έμεινα κατάπληκτος πως μια μικρή ομάδα ανθρώπων μπόρεσε να παραπλανήσει με τέτοιες μεθόδους πλήσεως εγκεφάλου εκατομμύρια ανθρώπων. Γι' αυτό τρόμαξα και πήρα την απόφαση να ερευνήσω και να ξεκαθαρίσω τελείως τα πράγματα. Ερώτησης: Έχεις εργαστεί στο τμήμα λογαριασμών της οργανώσεως στο Wiesbaden. Πόσο καθαρό κέρδος έχει η εταιρεία Σκοπιά από κάθε τεύχος των περιοδικών της? Απάντησης. Το καθαρό κέρδος από κάθε περιοδικό είναι 7 πφένιχ, δηλαδή μια δραχμή. Εκτός από αυτό, κάθε μάρτης του Ιεχωβά παίρνει από κάθε τεύχος 4 πφένιχ προμήθεια, δηλαδή 60 λεπτά. Ερώτησης. Τα περιοδικά πολλούνται σε πολύ χαμηλή τιμή. Είναι δυνατόν να υπάρχει κέρδος? Πόσο κοστίζει στην εταιρεία κάθε τεύχος? Απάντησης. Η εταιρεία έχει ένα γενικό κανόνα που τηρείται σε όλες ανεξαιρέτως τις εκδόσεις. Αυτό είναι: τα συνολικά έξοδα παραγωγής δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα 11% της τιμής της συνολικής πωλήσεως των εντύπων. Παρόλα αυτά, οι τιμές των εντύπων είναι χαμηλές, γιατί οι εργαζόμενοι στην εταιρεία δεν αμείβονται καθόλου. Σε ολόκληρη την παραγωγή δεν υπάρχουν καθόλου έξοδα για μισθούς και ημερομίσθια. Τα έξοδα αναφέρονται μόνο στα υλικά. Αλλά και τα υλικά δεν κοστίζουν, γιατί όλα τα υλικά παράγονται σε ιδιόκτητα εργοστάσια και εργαστήρια. Ακόμη και τα τρόφιμα των εργατών παράγονται στα αγροκτήματα της εταιρείας. Μάλιστα, πολλές φορές τα προϊόντα των αγροκτημάτων περισσεύουν και πολλούνται σαν ευλογία στα διάφορα συνέδρια των μαρτύρων του Ιεχωβά, και μάλιστα σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από το ελεύθερο εμπόριο. Έτσι μπορεί κανείς, παραδείγματος χάρη, να αγοράσει βούτυρο της βασιλείας, γιατί όχι και αυγά της βασιλείας και κοτόπουλα της βασιλείας. Ερώτησης. Είπες πως στο Μπρούκλιν βρίσκεται το μεγαλύτερο πιεστήριο του κόσμου. Πόσα βιβλία και πόσα περιοδικά τυπώνονται εκεί καθημερινά? Απάντησης. Τα βιβλία υπολογίζονται εκεί σε εκδοτικές ενότητες. Τώρα μπορεί εκεί η εταιρεία να εκδώσει 1.000.000 βιβλία καθημερινά ή 5.000.000 βιβλιάρια. Όμως ο όγκος σε τυπογραφικό υλικό μένει ο ίδιος. Επίσης, τα πιεστήρια που είναι εκεί σε χρήση για την έκδοση των περιοδικών μπορούν να τυπώνουν διαρκώς 10.000.000 περιοδικά καθημερινά. Ερώτησης. Στο Μπρούκλιν τυπώνονται καθημερινά 1.000.000 βιβλία και 10.000.000 περιοδικά. Πόσα βιβλία και πόσα περιοδικά τυπώνονται καθημερινά στο Wiesbaden της Γερμανίας? Απάντησης. Στο Wiesbaden τυπώνονται μόνο βιβλία. Τα περιοδικά τυπώνονται στο Τούν της Ελβετίας. Στο Wiesbaden υπάρχει το δεύτερο πιεστήριο του κόσμου. Τυπώνονται 130.000 βιβλία καθημερινά. Στο Τούν της Ελβετίας είναι όλα αυτόματα. Μπορούν να τυπώνονται εκεί επάνω από 8.000.000 περιοδικά καθημερινώς. Εξαρτάται βέβαια και από τη γλώσσα, γιατί εκεί τυπώνονται περιοδικά σε 16 γλώσσες. Ερώτησης. Μόνο στα 3 αυτά τυπογραφεία τυπώνονται καθημερινά 1.130.000 βιβλία και 18.000.000 περιοδικά. Έχεις υπολογίσει πόσα βιβλία και πόσα περιοδικά τυπώνει η εταιρεία σε ολόκληρο τον κόσμο? Απάντησης. Αυτό είναι δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλα τα μικρά εκείνα τυπογραφεία που βρίσκονται στην Νότιο Αμερική. Αλλά αν κάνω ένα χοντρικό υπολογισμό, θα μπορούσα να πω πως σε όλα τα τυπογραφεία της Σκοπιάς τυπώνονται καθημερινά γύρω στα 1.500.000 βιβλία και γύρω στα 20.000.000 περιοδικά. Ερώτησης. Αν σκεφτούμε πως τα συνολικά έξοδα των εντύπων αυτών δεν ξεπερνούν τα 11% της τιμής της τελικής πωλήσεως των βιβλίων, τότε συμπεραίνουμε πως τα καθημερινά καθαρά κέρδη της εταιρείας ανέρχονται σε αστρονομικούς αριθμούς. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί η εταιρεία αυτή χρειάζεται τόσους οπαδούς σε ολόκληρο τον κόσμο και γιατί ενδιαφέρεται να τους πείσει πως η αγοραπολισία των εντύπων της είναι η αγνή λατρεία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Όμως τι γίνονται αυτά τα τεράστια κέρδη? Μήπως μένουν στις διάφορες χώρες όπως στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ελβετία? Απάντησης. Όχι, όλα τα χρήματα πηγαίνουν στην Αμερική. Ερώτησης. Άκουσα πως η οργάνωση υποστηρίζει εδώ ότι τα χρήματα από τη διάθεση των περιοδικών και των βιβλίων στην Ελλάδα είχαν αποταμιευθεί και με αυτά τα χρήματα κτίζει τώρα η εταιρεία τις εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι της Αττικής.
Μπορεί αυτό να είναι αλήθεια. Απάντησης. Ναι, αυτό μπορεί να είναι αλήθεια για αυτήν την περίοδο της ανοικοδομήσεως του έργου στην Ελλάδα. Όμως αργότερα όλα τα χρήματα θα πηγαίνουν στην Αμερική, άσχετα με το τι προστάζει ο νόμος για την προστασία του εθνικού συναλλάγματος. Ερώτησης. Εκτός από τα έσοδα των βιβλίων, έχει και άλλα έσοδα η εταιρεία, παραδείγματος χάρη από δωρεές. Απάντησης. Ναι, οι δωρεές που δέχεται η εταιρεία είναι πολύ μεγάλες. Υπολογίζεται πως ανέρχονται στα 70% του ποσού το οποίο κερδίζει η εταιρεία από την παραγωγή των εντύπων. Ερώτησης. Με βάση τους αριθμούς αυτούς βγάζουμε το συμπέρασμα πως τα έσοδα της εταιρείας είναι τεράστια. Αυτό αποδεικνύει πως ο οικονομικός παράγων περιλαμβάνεται στους σκοπούς της εταιρείας. Μήπως όμως υπάρχουν και άλλοι σκοποί, παραδείγματος χάρη πολιτικοί. Απάντησης. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των μαρτύρων του Ιεχωβά που είναι τα θύματα και της ηγεσίας των που τους εξαπατούν. Ο πατέρας μου, παραδείγματος χάρη, πέθανε με τα 10 χρόνια στρατόπεδο συγκεντρώσεως με την πεποίθηση πως υπηρετούσε το Θεό. Το ίδιο συμβαίνει και με χιλιάδες μάρτυρες του Ιεχωβά σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι αυτοί είναι θύματα. Πιστεύουν πως υπηρετούν το Θεό. Όμως η ηγεσία έχει τους δικούς της σκοπούς. Ο δεύτερος πρόεδρος της εταιρείας, Ρόδερφορντ, το διατύπωσε αυτό σε μια συνάθρηση των στελεχών της οργανώσεως στο Μάγντεμπουργκ της Γερμανίας το έτος 1925. Αναφέρθηκε στην εποχή που ήταν στις φυλακές της Άτλαντα. Διηγήθη πως άρπαξε τα κάγκελα της φυλακής και προσευχήθηκε στο Θεό. «Κύριε Θεέ, αν με ελευθερώσεις από εδώ μέσα, σου ορκίζομαι πως θα σου οικοδομήσω τη θεοκρατία και θα θέσω στα πόδια σου ολόκληρο τον κόσμο. Ένας ποταμός από έντυπα θα πλημμυρίζει τη γη. Ένας ποταμός από ανθρώπους θα πλημμυρίσει τον κόσμο. Θα καταπνίξουν και θα καταστρέψουν όλα τα συστήματα. Θα υποτάξουν ολόκληρο τον κόσμο στη θεοκρατία». Με ακόμη πιο ζωηρά χρώματα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό η Σκοπιά της 15 Μαΐου 1959. Σε ένα άρθρο με τον τίτλο «Κάτω ο παλιός κόσμος, πάνω ο νέος κόσμος» και με οδηγό το εδάφιο Ιερεμία Α10 έγραφε: «Όπως εξοικονίστη από τον Ιερεμία και οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι εντεταλμένοι να εκριζώνουν και να κατασκάπτουν και να καταστρέφουν και να κατεδαφίζουν, να ανοικοδομούν και να καταφυτεύουν. Αυτό είναι το έργο που εκτελούσαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στη διάρκεια αυτών των περασμένων 40 ετών». Ο Ρόδερφορντ έμεινε συνεπής στη θέση αυτή της εταιρείας. Το Διεθνές Συνέδριο των Μαρτύρων του Ιεχωβά το έτος 1923 στο Cleveland, Ohio, απίφθινε στους κυβερνήτες της γης διακήρυξη, την οποία διάδωσε σε εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη διακήρυξη αυτή μιλούσε και καλούσε τους κυβερνήτες αυτού του κόσμου να καταθέσουν στα πόδια του Ρόδερφορντ την εξουσία τους, γιατί αυτός ήταν ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος της θεοκρατίας πάνω στη γη. Επειδή όμως οι κυβερνήτες της γης δεν υπάκουσαν στην εντολή αυτή του Ρόδερφορντ, εξέδωκε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κυβέρνησης». Σε αυτό το βιβλίο χαρακτηρίζει όλους τους κυβερνήτες και όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου, δημοκρατικές, μοναρχικές, δικτατορικές, σαν εγκληματίες και κακούργες. Ερώτησης. Μα πώς είναι δυνατό να το σκεφτεί αυτό ο άνθρωπος? Αυτό είναι καθαρή τρέλα. Απάντησης. Ναι, είναι πράγματι τρέλα, μα τρέλα με σύστημα. Αναμφιβόλως, ο Γκέμπελς, ο Χίτλερ ήταν τρελοί, όμως η τρέλα τους είχε σύστημα. Η ηγεσία της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά πατάει πάνω σε πτώματα προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της, ακόμη και πάνω στα πτώματα των οπαδών της. Ερώτησης. Ώστε η οργάνωση αυτή αποβλέπει κυρίως στην κατάληψη της εξουσίας σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι μια τρέλα με σύστημα. Μήπως το σύστημα αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με τα γνωστά κοσμικά συστήματα που αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό? Απάντησης. Ναι, την ιδεολογία των μαρτύρων του Ιεχωβά θα την χαρακτήριζα σαν φασιστική. Στη συνέχεια ακούτε σχόλια για την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά από τον Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος είχε την ευθύνη ολοκλήρου του προγράμματος της επισκέψεως του Γκούντε Πάπε στην Ελλάδα. Αδελφοί μου, και μόνο τα μικρά αυτά αποσπάσματα από τις συζητήσεις με τον Γκούντε Πάπε αποδεικνύουν πως πρόκειται για μια πολιτικο-οικονομική οργάνωση που έχει την έδρα της στο Μπρούκλιν της Αμερικής και καπηλεύεται το όνομα του Θεού για σκοτεινούς σκοπούς και χρησιμοποιεί σαν τυφλά όργανα εκατομμύρια οπαδούς της σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά καλούνται να θυσιάσουν ολόκληρο το χρόνο τους και την περιουσία τους στην πώληση των εντύπων της εταιρείας. Πιστεύουν πως έτσι ασκούν την αγνή λατρεία του Ιεχωβά. Έτσι η εταιρεία εκμεταλλεύεται τους οπαδούς της. Το κατορθώνει αυτό με ψεύδι και απάτες. Η ηγεσία δεν πλανάται, εξαπατά, νοθεύει συνειδητά ακόμη και την ίδια της την ιστορία. Ψεύδεται και εξαπατά αδιάντροπα τους οπαδούς της στο όνομα του Θεού. Πόσο καλά είναι θεμελιωμένο αυτό που υποστηρίζουμε εδώ, αποδεικνύει με αδιάσυστα στοιχεία το νέο βιβλίο με τον τίτλο «Η σκοπιά, ζωηρότερο φως ή πυκνότερο σκότος». Όποιος μελετήσει το βιβλίο αυτό, όποιος συγκρίνει τα ίδια τα κείμενα της οργανώσεως που δημοσιεύονται σε κλισές στο βιβλίο αυτό, θα μείνει έκπληκτος. Θα βγάλει μαζί με το συγγραφέα το συμπέρασμα πως το διατυμπανιζόμενο από την εταιρεία σκοπιά σαν ζωηρότερο φως δεν είναι τίποτε άλλο παρά πυκνό διαβολικό σκοτάδι. Κοιτάξτε τους μάρτυρες του Ιεχωβά στην Ελλάδα. 1975 τρέχουν στη συνέλευση της Ριζουπόλεως να ακούσουν τι, πως η εξουσία του Μπρούκλιν είναι θεία εξουσία. Όμως αυτό ήταν χιλιοϋπομένο από την οργάνωση. Κάτι άλλο περίμεναν να ακούσουν στη Ριζούπολη οι μάρτυρες του Ιεχωβά για τη σφαγή μας που θα γινόταν ανυπερθέτως το 1975, για τον Αρμαγεδόνα από τον οποίο θα επιζούσαν μόνο αυτοί που αναγνώριζαν τη θεία εξουσία του Μπρούκλιν. Τι άκουσαν λοιπόν για το θέμα αυτό του 1975 στη Ριζούπολη? Ίσως περάσει ακόμη μερικός καιρός, όπως λογοχάρη ένας μήνας ή μερικοί μήνες ή ένα έτος ή και περισσότερο. 1976. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τρέχουν και πάλι στη Ριζούπολη να ακούσουν τι, πως η πώληση των εντύπων της εταιρείας είναι θεία υπηρεσία. Μα αυτό ήταν επίσης χιλιοϋπομένο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά συνεχίζουν να πιστεύουν πως η αγοραπολισία της σκοπιάς είναι η αγνή λατρεία του Ιεχωβά. Κάτι άλλο περίμεναν να ακούσουν στη Ριζούπολη το 1976. Τι περίμεναν, τι άλλο για τη σφαγή μας περίμεναν να μάθουν. Πότε θα γίνει? Είχαν πια περάσει πολλές εβδομάδες και μήνες και χρόνος, όμως τίποτα δεν άκουσαν για το 1975. Μόνο για ένα πράγμα ήταν σίγουρη η οργάνωση το 1976. Όλα μέσα σε αυτή τη γενεά, στη γενεά που είδε και κατανόησε τα γεγονότα του 1914, μέσα στη διάρκεια αυτής της ίδιας γενεάς θα γίνει και η σφαγή και ο Αρμαγεδόνας. 1977. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τρέχουν και πάλι στη Ριζούπολη. Ποιο είναι το θέμα τους τη φορά αυτή? Χαροποί εργάτε της Βασιλείας του Θεού. Ποιας Βασιλείας? Της εγκαθιδρυμένης. Πότε εγκαθιδρύθηκε? Το 1914. Πού? Στους ουρανούς αοράτος. Και στη γη ποιος την εκπροσωπεί? Η εταιρεία του Μπρούκλιν. και τι είδους εργάτες θέλει η εταιρεία τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Θέλει ρώτημα. Πρέπει να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να διαθέτουν τα προϊόντα της, τα έντυπά της. Πρέπει να ξεχάσουν όλες τις απογοητεύσεις, όλα τα ψέματα και τις απάτες της οργανώσεως. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό, θα είναι σκυθροποί, κατσούφιδες. Ο ζήλος τους θα ελαττωθεί και η απόδοσή τους θα γίνει μηδέν. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουν και πάλι φέτος στη Ριζούπολη, να ακούσουν πως πρέπει να είναι χαροποί εργάτες της εταιρείας. Ύστερα από την απογοήτευση του 1975, οι στατιστικές της εταιρείας δείχνουν συγκριτικά ελάττωση των αριθμών σε όλα τα τμήματα της αποδόσεως. Χρήμα δεν είναι? Λοιπόν, ορμήστε και πάλι στο σκληρό έργο, χαροποί εργάτες. Μα όλα αυτά είναι χιλιοϊπωμένα. Το μήνυμα που φέρνουν στα σπίτια μας πρέπει να λογίζεται από αυτούς σαν το πιο χαρούμενο μήνυμα του κόσμου. Πρέπει να φαίνονται χαρούμενοι, να μην διούν. Έτσι τους υποχρώνει η οργάνωση στις οδηγίες που τους δίνει καθημερινά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά πρέπει να φαίνονται στους ανθρώπους χαρούμενοι, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Έστω και αν το μήνυμα αυτό μεταβληθεί αργότερα από την ίδια την εταιρεία σε διαβολική διδασκαλία, μέχρι τότε θα είναι για αυτούς αλήθεια του Ιεχωβά. Πρέπει να τη μεταδίδουν χαρούμενοι, να είναι χαροποί εργάτες του Μπρούκλιν. Μα οι μάρτυρες του Ιεχωβά άλλα περίμεναν να ακούσουν φέτος στη Ριζούπολη. Έχουν πια ξεχάσει το 1975. Όσοι βέβαια δεν απογοητεύθηκαν τελείως ώστε να εγκαταλείψουν την οργάνωση. Όμως δεν ξέχασαν ακόμη τη γενεά του 1914. Ακόμη και πέρσι τους είχε υποσχεθεί στη Ριζούπολη εταιρεία πως όλα θα συμβούν μέσα σε αυτή τη γενεά. Όμως μη περιμένεις πια να ακούσεις κάτι για αυτή τη γενεά φέτος. Η γενεά του 1914 πέρασε και πάει. Όμως οι μάρτυρες του Ιεχωβά την είχαν πιστέψει, την κήρυταν στα σπίτια μας για κεντρική διδασκαλία του Ιεχωβά. Και τώρα που πέρασε, τώρα η οργάνωση δεν κάνει λόγο πια για τη γενεά του 1914. Την αντικατέστησε με τη δική μας γενεά του 1975. Και οι δύστιχοι μάρτυρες του Ιεχωβά καλούνται και πάλι από την εταιρεία στη Ριζούπολη για να γίνουν εργάτες χαροποί της δικτατορίας του Μπρούκλιν. Άραγε δεν υπάρχει καθόλου ντροπή σε τούτο τον κόσμο? Πάντως ένα είναι βέβαιο, πως στο Μπρούκλιν δεν υπάρχει καθόλου ντροπή. Αδελφέ μάρτυρες του Ιεχωβά, ξέρω κουράστηκες πια, όμως δεν βρίσκεις το θάρρος να απαλλαγείς από την οργάνωση. Τρέχεις ξανά στη Ριζούπολη με την ελπίδα πως κάποια αχτίνα φωτός θα λάμψει τουλάχιστον τούτη τη φορά. Μη χάνεις τον καιρό σου στους δρόμους σου, αδελφέ μου. Το νέο φως δεν μαγειρεύτηκε ακόμη στα καζάνια του Μπρούκλιν. Ίσως να γίνει αυτό κάποτε, σε 2, 3, 4 χρόνια, όταν ξεχαστεί πια τελείως η απάτη του 1975. Έτσι δεν έγινε και με το 1874, με το 1878, με το 1914, με το 1918, με το 1925, με το 1942, με το 1953. Την ίδια μέθοδο δεν χρησιμοποιεί πάντοτε η εταιρεία. Όμως στο μεταξύ θέλει αφοσιωμένο δουλευτή, χαροπό εργάτη. Πρέπει να αποπερατώσει τα τεράστια συγκροτήματα που κτίζει στο Μαρούσι. Μήπως νομίζεις πως είναι ιδιοκτησία των Ελλήνων μαρτύρων του Ιεχωβά? Όχι, είναι ιδιοκτησία του Μπρούκλιν. Σκέψου, αδελφέ μου, είναι εύκολο να διαπιστώσεις και μόνος σου την απάτη. Εκείνοι που σου είπαν πως πρέπει να πάρεις τα παιδιά σου από τις ανώτατες σχολές, γιατί θα ερχόταν ανυπερθέτως ο Αρμαγεδόνας το 1975, εκείνοι οι ίδιοι είχαν αρχίσει τα σχέδιά τους για το Μαρούσι. Τα σχέδια αυτά δεν είναι για λίγες εβδομάδες, για λίγους μήνες ή για λίγα έτη. Είναι για δεκαετίες και πεντηκονταετίες. Καταλαβαίνεις τον εμπεγμό που σου έκανε η οργάνωση για να διαδώσει τα προϊόντα της? Χρειάζεται ολοχρόνιους καπανείς, δηλαδή απλήρωτους πλασέ βιβλίων. Δεν χρειάζεται ούτε γιατρούς, ούτε δασκάλους, ούτε καθηγητές. Γι' αυτό σου είπε να πάρεις τα παιδιά σου από τις ανώτερες σχολές. Θυμάσαι τι έγραψε η διακονία της βασιλείας? Σε συμβούλευσε να πουλήσεις το σπίτι σου, να περικόψεις τις ώρες εργασίας σου, για να μπορέσεις να διαθέσεις περισσότερο χρόνο στη νέα ειδωλολατρεία, στην αγνή λατρεία του Μπρούκλιν, δηλαδή στην αγοραπολισία των αντίπων της Σκοπιάς. Όμως τι περιέχουν αυτά τα έντυπα, για τα οποία η εταιρεία σε θέλει χαροπό εργάτη? Διάβασε με προσοχή το βιβλίο που σου αναφέραμε, «Η Σκοπιά, ζωηρότερο φως ή πυκνότερο σκότος». Θα διαπιστώσεις πως τα βιβλία της Σκοπιάς περιέχουν διαβολικές διδασκαλίες, τις οποίες εσύ είσαι υποχρεωμένος να κηρύττεις το όνομα του Ιεχωβά. Μήπως αυτό είναι δικό μας επιπόλαιο συμπέρασμα? Όχι, δεν είναι. Είναι αποτέλεσμα εξονυχιστικής ερεύνης που κάναμε σε όλες τις εκδόσεις της Σκοπιάς, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Γιατί μελετήσαμε τα βιβλία αυτά? Από αγάπη για σένα, αδελφέ μου, μάρτης του Ιεχωβά. Γιατί εσύ ούτε να τα βρεις μπορείς αυτά τα βιβλία, ούτε να τα διαβάσεις σου επιτρέπουν. Εσύ συνεχίζεις ακόμη να πιστεύεις πως το θέλημα της οργανώσεως είναι θέλημα του Ιεχωβά και ανταρσία εναντίον της είναι ανταρσία εναντίον του Θεού. Με τέτοια πράγματα σε έχουν τρομοκρατήσει. Φοβάσαι την οργάνωση. Δεν μπορείς να κάνεις εσύ αυτή την έρευνα. Φοβάσαι μήπως γίνεις έτσι αντάρτης εναντίον της δήθεν Αγίας Οργανώσεως του Θεού. Όμως εμείς μπορούμε να ερευνήσουμε, γιατί μένουμε στην ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Αν έχεις οποιασδήποτε απορία πάνω σε όλα αυτά, μη διστάσεις να μας γράψεις ή να μας τηλεφωνήσεις. Διεύθυνση: Γραφείο Αντιμετωπίσεως Αιρέσεων, Ιασίου 1, Αθήνα 140, τηλέφωνον 719-161. Μην ακούς τις συκοφαντίες της οργανώσεως για την Εκκλησία. Ο Χριστός ίδρυσε Εκκλησία, όχι οργάνωση, και υποσχέθηκε πως η Εκκλησία αυτή δεν θα καταλήθει ποτέ, δεν θα πέσει ποτέ σε αποστασία. Θα μείνει πάντοτε ο λαός του Θεού, παρόλες τις αδυναμίες, παρόλα τα σφάλματα των μελών της. Αυτός ο λαός του Θεού καθοδηγείται ακόμη διαμέσα της ερήμου προς τη γη της επαγγελίας, προς την ουράνιο Ιερουσαλήμ. Όμως η οργάνωση σου κλείνει το δρόμο για τον ουρανό. Σου αφήνει μόνο γήινες και πολύ αμφίβολες ελπίδες. Έτσι εφαρμόζεται στην οργάνωση αυτή ο λόγος του Κυρίου. Κλείεται τη βασιλεία των ουρανών έμπροσε των ανθρώπων. Επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν.